Татарстан 2026 елда пилотсыз граждандык авиация системалары технологияларын үстерү өлкәсендә сынаулар һәм компетенцияләр фәнни җыештыру үзәген булдыру өчен 2 миллиард 270 миллион сумнан артык акча алачак. Бу хакта Россия хөкүмәте карарын премьер-министр Михаил Мишустин имзалады. Субсидияләр дәүләт сәнәгать мәгълүмат системасы платформасында оештырылган конкурс сайлап алуында проекттары җиңгән төбәкләр өчен каралган. Илдә шундый үзәкләр пилотсыз авиация системаларын һәм комплектлаучы детальләр уйлап табу, стандартлаштыру, күпләп җыештыру федераль проекты буенча булдырыла. Бүген Казан ратушасында Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле каршындагы советның дәүләт миграция сәясәтен гамәлгә ашыруга багышланган утырыш үткәрелә. Утырышны Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров алып бара. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан ил күләм тикшеренү технология университетында булды. Ул югары уку йортының кайбер фәнни лабораторияләрен, кафедраларын карап чыкты. Лабораторияләрдә урнаштырылган җайланмаларны, шулай ук кайбер уку бүлмәләрендә башкарылган ремонтның сыйфатын бәяләде. Зур залда 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышы елларында ватан өчен көрәшкән югары уку йорты студентларына һәм мөгаллимләренә багышланган күргәзмә әзерләнгән. Химик отряды вәкилләре Рөстәм Миңнехановка истабарларының эше, издәү экспедицияләре вакытында табылган экспонатлар, сугышчыларның шәхси әйберләре турында сөйләделәр. Рөстәм Миңнеханов Казан ил күләм тикшеренү технология университетын киләчәктә үстерү, шул исәптән югары уку йортының фәнни-техник эшчәнлеге, предприятиеләр белән хезмәттәшлеге мәсьәләләре буенча киңәшмәдә катнашты. Киңәшмәдә Татарстан премьер-министры урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко, хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова, мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин дә катнашты. Татарстан Дәүләт Советына 30 ел. Беренче чакырылыш Дәүләт Советының беренче сессиясе 1995 елның 30 мартында узган. Шуңа бәйле рәвештә Дәүләт Советының 28 мартка билгеләнгән утырышында Татарстан Дәүләт Советының 30 еллыгы турындагы мәсьәлә каралачак. Әлеге мәсьәлә буенча хисапны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тәкъдим итәчәк. Россия Федераль Җыены Федерация Советы рәисе Валентин Матвиенко Республика парламентының барлык шакырылыш депутатларын, аппарат хезмәткәрләрен, барлык татарстанлыларны Татарстан Дәүләт Советының 30 еллыгы белән котлады. Россиянең үзенчәлеге һәм кунакчылыгы белән танылган төбәгендә узган чорда киләчәккә үсешне тәэмин итә торган хукукый база булдырылды. Депутатларның уңышлы эшләү нәтиҗәсендә республикада уңай үзгәрешләр булды. Закон чыгару эшчәнлегенә җитди якын килү, төбәкнең социаль-икътисади потенциалын ныгыту, аның бай тарихи мәдәни мирасын саклау өчен тиешле шартлар тудыру мөмкинлеген бирде. Тупланган тәҗрибәгә һәм парламентаризмның иң яхшы традицияләренә таянып, Татарстан Дәүләт Советы депутатлары киләчәктә дә кеше ватаннары һәм илебез иминлеге өчен нәтиҗәле хезмәт итәрләр дип ышанам, диелә Валентин Матвиенконың Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга юлланган котлавында. Республикада безнең ишек алды программасы буенча төзелеш эшләрен апрельдә яңадан дәвам итү күздә тотыла. Быел 678 ишек алды төзекләндереләчәк. Милек хуҗаларының гомуми җыелышлары беркетмәләре килештереп бетерелгән. Төзекләндерүнең йомбаклау схемалары әзерләнгән инде. Субподрядчылар белән килешүләр төзелгән. Җайланмалар сатып алу һәм әзерләү өчен аванс акчалары җибәрелгән. Июнь ахырына кадәр җайланмалар тулысынча складларда булачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча кышкы чордан соң ишек алларын карап тоту сыйфатын тикшерү өчен график төзелгән. Апрельдә төзелеш эшләренең башлануын параллель контрольдә тоту өчен 2025 ел программасында катнашучы районнарга бару каралган. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 25 март, сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, явым-төшемсез. Җил көньяк-көнчыгыштан талган урыны белән көчәячәк. Һава температурасы 6 градустан 11 градуска кадәр җылы. Юлларда урыны белән бызлавык. Атмосфера басымы 762 миллиметр.